Asan'ny apôstôly toko fafy tombropolo.
Ary rehefa voadidy iondrana atsambo hialaka any Italia zahay, Paul sy ny fatotra sasany dia natolotra tamin'ny kapitena tao hoe Julio tamin'ny atokon'ny Augusto. Ary rehefa nirotsaka atsambo avy any Adramitena izay efa andeha hititiny sisitanin'ny Azia zahay dia lasa nandeha. Ary niaraka taminay Aristarko Makedoniana avy any Tesalônika. Ary no niampitso dia tonga tany Sidona izahay. Ary tsara ny nitondrany Julio any Paoly fa navelany akany amin'ny sakaizany izay hiahy azy izy. Ary no niala teo izahay dia nanaramorona ny Kiprosy ny azo ny ilany takondrivotra satria nanohitra ny rivotra. Ary rehefa namaky ny ranomasina tany Kilikia sy Pamfili izahay dia tonga tany Mira any Liki. Ary tao no nahitany kapiteny sambony Aleksandria hakany Italia dia nasainy niondrana teo aminy izahay. Ary rehefa nandeha niadanandro maromaro izahay ka saiky tsy tonga tandrifon'ny Kinido satria ny sakananay ny rivotra dia nanaramorona ny Kreta tamin'ny ilan'ny takondrivotra tandrifon'ny Salomona izahay. Ary noho ny sahirana nanaramorona izahay dia tonga teo amin'ny tany anankiray atao hoe tsara fitodiatsambo akaikin'izany ny tanàna Lasea.
Ary rehefa lany ny andro maro sady sarotra ny fandehana tsambo tamin'izany satria efa afaka ny andro fifadiana dia nananatra azy Paoly ka nanao taminy hoe: ry tompokolahy, io hitako fa izao fandehanana izao dia izy fahasimbana sy fantiantoka be ihany ka tsy amin'ny entana sy ny sambo ihany fa ny haintsika koa aza. Kanefa ny kapiteny ny mpitondra sy ny tompontsambo fa tsy ny teny nolazainy Paoly. Ary satria ny fitodiatsambo teo dia tsy tsara hitoerana amin'nyrinina dia nataony maro fa tsara raha miala fandrao mba ho tongany foiniky zahay handany ny ririnany. Fitodiatsambo any Kreta izany ka manatrika mianatsimo andrefana sy mianavaratra andrefana. Ary raha nitsoka malemy ny rivotra avy any Tsimo ka nataony fa efa nahazo izay ny irina izy dia niala teo izy ka nandalo akaikikaiky ny Kreta. Ary tsy ela rehefa afaka izany dia nifofofonidina avy teo ny tafio-drivotra mahery atao hoe Eorakilona. Ary raha nompaony rivotra ny sambo ka tsy nahato azy dia navelana iavezivezina izy. Ary raha nandeha fainganana naramorona ny nosy atao hoe Kaoda ny hazo ny ilan'ny takondrivotra izay dia saiky tsy nahazo ny salopy. Ary rehefa nakariny izany dia novahorany mandidina ny sambo. Ary natahotra izy fandrao hiatrany amin'ilay fasika mandrevo dia nampidina n'ilay ka navelany handeha ho azy ny sambo. Ary raha nasiany rivotra mafy zahay dia nanariny ny entana no ny ampitso. Ary no ny ampitso nio indray dia nariny ny tanany ihany ny fanaka teo amin'ny sambo. Fa rehefa tsy hitany masoandro na nikitana hatramin'ny andro maro ary tsy kely ny rivotra izay namely dia tsy nanantena ho voavonjiny tsony zahay.
Ary rehefa tsy nihinan-kanina ely izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: ry tompokolahy, io tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho nahitana izao fahasimbana sy fahatiantoko izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky fa tsisy ho faty ianareo fa ny sambo ihany no very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoko nitsangana teo anilako alina ka nanao hoe: aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ny Kaisara ianao, ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao. Koa matoky ery tompokolahy, io fa mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany, nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Ary tamin'ny alina fahaefatra ambin'ny folo raha navezimbezina tany Andria izahay nony namatony alina dia nataony matily fa efa manakaiky tany izy, dia nanakadrano izy ka hitany fahafaharoapolo refy. Ary nony nandrosoroso kokoa izy dia nanakadrano indray ka hitany fahafahadimy ambin'ny folo refy. Dia natahotra izahay fandrao hidona amin'ny harambato ka dia nandatsaka vato fatsika efatra tao ambody sambo ary naniry ny andro maraina.
Fa raha nitady an-dositra hiala tamin'ny sambo ny matilo ka efa napidina ny salopo teo amin'ny ranomasina izy no dia andatsaka vato fantsika eo andoha sambo, dia hoy Paoly tamin'ny kapiteny sy ny miaramila: raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo dia tsy azo vonjena ianareo. dia notapahany miaramila ny mahazaka rehetra tamin'ny salopy ka navelany ho latsaka. Ary raha mbola tsy nazava ny andro dia nengavy tamin'ny olona rehetra Paoly mba hihinan-kanina ka nanao hoe: anio no fahefatra ambin'ny folo andro ny andrasanareo sady naharinaona ianareo ka tsy nihinana? Koa mananatra anareo aho hihinan-kanina, fa izany no isan'ny hamonjena anareo, ary tsisy overy aminareo rehetra na dia singam-bolo iray akory aza. Ary rehefa nilaza izany izy sady nandray mofo dia nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona rehetra, ary rehefa novakiny dia nihinana izy, dia nahazo toky izy rehetra ka nihinana koa. Ary zahay rehetra teo anaty sambo dia olona 70. Ary rehefa voky izy dia nanariny ho any anaty ranomasina ny hianina mba hanamaivana ny sambo.
Ary rehefa nazava ny andro dia tsy nahalala ny tany izy, fa nahita helotra nanankiray tsara morona ka teo ny nokasainy hampitonana ny sambo raha azony atao. Ary rehefa nisorony avokoa ny vatofantsika dia navelany ho any an-dranomasina, ary novahany koa ny kofehin'ny familiantsambo dia namelatra n'ilay anoloana izy ho azony rivotra ka nanatona ny tany. Ary raha tonga tamin'izay nisy fiona an-dranomasina izy dia navelany hidona tamin'ny tany ny sambo, ary ny lohasambo nihizina ka nitoetra tsy nietsika, fa ny vodisambo kosa dia vakivaky azon'ny herin'ny onja. Ary ny miaramila nanao tetika hamonin'ny mpifatotra, fandrao izy lomano ireo ka ho afaka. Fa ny kapiteny tamonjen'ny Paoly dia nisakanazy tsy hanao izay nokasainy, fa izay nahainy lomano nasainy rotsaka aloha ka hilomano ho any amin'ny tany. Ary ny sisa dia samy hanao izay afaka azy, na amin'ny azo fisaka na amin'ny zavatra avy amin'ny sambo. Dia tonga soamantsara tena tany ety avokoa izy rehetra.